ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 16 მაისია დღეს, 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელოშვილი, გოჩა ლეჟავახმის ოპერატორი. დილის გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილომშვიდობის. ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალი დღეს დაიწყებს პროცესს ბოსნიელი სერბების არმიის ყოფილი მეთაურის რატკო მლადიჩის წინააღმდეგ. სასამართლო ხელისუფლებამ უარი უთხრეს მის ადვოკატებს პროცესის გადადებაზე. მლადიჩის ბრალი ედება სამხედრო დანაშაულებში და ასევე დანაშაულია კაცობრიობის წინაშე, რომელიც ბალკანეთში ომის დროს არის ჩადენილი. კერძოდ მას ბრალდებენ 8000-ზე მეტ ბოსნიელი მუსლიმის დახოცვა სრებრენიცაში 1995 წელს. მოსკოვში 20-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრეს ოპოზიციონერების განდევნისას ჩისტე პრუდიდან, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მოსკოვში განაცხადა. მათ უარი თქვეს ნებაყოფლობით დაეტოვებინათ ბანაკი და ამჯერად ამ წუთებში წვეტენ საჭიროა თუ არა მათი პასუხისგებლობაში მიცემა. მაღალი რანგის ოფიციალური პირის თანახმად საერთაშორისო ატომური სააგენტოს და ირანის წარმომადგენლები კვლავ შეხვდებიან ერთმანეთს მომავალ კვირას, რათა გააგრძელონ მოლაპარაკება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოადგილემ ჰერმან ნეკერცმა განაცხადა, რომ ვენაში ორდღიანი დახურული მოლაპარაკებების პოზიციათა კარგი გაცვლა შედგა. ირანის წარმომადგენელმა არიაშგარ სალთანიამ შეხვედრას ნაყოფიერი უწოდა. სააგენტოს ლუბს გამოარკვევს საფუძვლიანია თუ არა ეჭვი დასავლეთში, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ესწრაფვის. პაკისტანის პრეზიდენტი ასიფ ალი ზარდარი დაესწრება ნატოს სამიტს შიკაგოში შაბათკვირას. ნატომ გამოაცხადა, რომ მიიწვია ზარდარი სამიტზე, რათა ბოლო მოუღოს სპეკულაციას, რომ შეიძლებოდა ისლამაბადი შიკაგოში არ მიეწვიოს ნატოს ჯარის მიერ შარშენ პაკისტანელი სამხედროების დახოცვის გამო ურთიერთობის გაუარესების გამოისობით. ვაშინგტონში პაკისტანის საელჩო წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ ზარდარი 21 მაისს სამიტს დაესწრება. საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომელიც ინაუგურაციას გუშინ მოხდა, თავის პირველ ვიზიტად გერმანიაში ბერლინში ჩასვლა არჩია. ჩატარდა შეხვედრა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან. შეხვედრის თემა ევროპის პოლიტიკური ვითარება და საბერძნეთის კრიზისი იყო. მერკელმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ორივე ლიდერს სურს საბერძნეთი დარჩეს ევროპის ზონაში. ოლანდმა იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ არჩევნებში ბერძნები ევროზონას დაუჭერენ მხარს. ამავე დროს საფრანგეთის პირველმა სოციალისტმა პრეზიდენტმა ბოლო 17 წლის განმავლობაში თქვა, რომ საბერძნეთმა თავისი ვალდებულებები უნდა შეასრულოს. მისი თქმით, ის ემხრობა ზომებს, რომლებიც საბერძნეთში კვლავ ზრდას მოიტანს. მისი და მერკელის სურვილია, განაცხადა ბერლინში ოლანდმა, რომ გერმანიამ და საფრანგეთმა ევროპის კეთილდღეობისთვის ითანამშრომლონ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 9 საათი და 4 წუთია ახლა და ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ. ნიკომაც გუშინ აღნიშნა, რომ ზუგდიდი იყო ერთადერთი ადგილი, სადაც ნალექი არ იყო. ნავარაუდები ასევეა დღესაც. ცვალებადი ღრუბლიანობა იქნება ზუგდიდში, დანარჩენ ქალაქებში, რომელსაც ჩამოუთვლი, არის როგორც მზიანი ამინდი დღის მანძილზე, ასევე წვიმა ჭექა ქუხილით. ბათუმში პლუს 22 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, სოხუმში 21 გრადუსია ნავარაუდები, ფოთში 22 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში პლუს 28, მესტიაში 21 გრადუსი, სითბო ზუგდიდში პლუს 26, ამბროლაურში 25 გრადუსი, ახალციხეში 23 გრადუსამდე დათბება, გორში პლუს 26 იქნება, ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო, სიღნაღში პლუს 24, რუსთავში 24 გრადუსი, თელავში 25 გრადუსი სითბო, გუდაურში პლუს 15, ბაკურიანში პლუს 18 გრადუსი, ან ავარაუდები და თბილისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსი იქნება თბილისის დღეს.
იწვიმებს, ნინო?
იწვიმებს, დიახ.
გუშინაც გამოაცხადეს, პრინციპში გამოაცხადეს, რომ ჩვენ მაცხადებს ამჯერად, მაგრამ მანამდე არ უწვიმია. მარა გავდა წვიმას, ანუ ისი ყონდა წამოსულიყო რომ გადაიფიქრა.
ხო, რა თქმა უნდა, ყველა წვიმა საბედნიეროდ არ არის ისეთი ძლიერი და საშიში, როგორც იყო. საშიში თავისთავად წვიმა არ არის, მაგრამ ნუ ისეთი შედეგების მომტანი, როგორც იყო რამდენიმე დღის წინ, თუმცა ნალექი მაისს ახასიათებს ასეთი.
კი, მაისს.
გრგვინვა და წვიმა. ეს იყო ამინდის პროგნოზი, 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა ახლა და გადაცემას განვაგრძობ ჩვენი თემების ანონსით. მეტი სანაცვლოდ, ასეთია პრინციპი საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში. გუშინ მნიშვნელოვანი დოკუმენტი გამოქვეყნდა ევროკავშირის მიერ დაწვრილებით გეტყვით ამის შესახებ, შეეხება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობას სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. ასევე გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა საკონსტიტუციო ცვლილება გავიდა გუშინ პარლამენტში მეორე მოსმენით, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობას შეეხება, არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას და არავინ მალავს, რომ უკავშირდება ეს ცვლილებები პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის მონაწილეობის შესაძლებლობას მომავალ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში. რეგიონებზე ვილაპარაკებთ, რა პრობლემებია იქ, რა ხდება. კახეთში კერძოდ საქართველოს აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი ხიდის გახსნას ითხოვს ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობა, რამდენად არის ეს შესაძლებელი. ზუგდიდში გარევაჭრობის საკითხზე აღშფოთებულია მოსახლეობის ნაწილი, უკვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი და ასე შემდეგ. გადაცემის მეორე ნაწილს რაც შეეხება, ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ვასილ კაჭარავა, პროფესორი ვასილ კაჭარავა. 20 წელი შესრულდა მოგეხსენება წელს საქართველოს ამერიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებიდან. ეს მარტში აღინიშნა ეს თარიღი, თუმცა ხვალ ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი ატარებს 13 ყოველწლიურ კონფერენციას შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობაზე და სწორედ ამ 20 წლიანი ურთიერთობის მიმოხილვა და ანალიზი იქნება ერთგვარი, თუმცა მანამდე ორგანიზატორი ჩვენი სტუმარია და თქვენ შეგეძლებათ მას დაუსვათ შეკითხვები. ვიცით, რომ ჩვენი მსმენელების ნაწილს აინტერესებს ამერიკის საკითხი, როგორც ასეთი საქართველოს ცხოვრებაში. ზოგისა და ზოგსასე ყველა თქვენი შეკითხვა შეგიძლიათ დაუსვათ ჩვენ სტუმარს დღეს. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. როგორც გვეკითხარით, მეტი სანაცვლოდ, ასეთია პრინციპი საქართველოს ევროკავშირთან შემდგომი დაახლოების გზაზე. გუშინ გამოქვეყნდა დოკუმენტი კერძოდ ევროკომისიამ და საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა გამოქვეყნეს ეს დოკუმენტი, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის პაკეტი. ამ დოკუმენტში არის შეფასებები, თუ როგორ განხორციელდა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა 2011 წელს საქართველოში. არის კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია ვანია იმისთვის, რომ საქართველო უფრო დაუახლოვდეს ევროკავშირს. ასახულია საქართველოს მიღწევების და თითქმის ყველა ის პრობლემური საკითხი, რომელიც მუდმივი კრიტიკის საგანია თავად საქართველოში. ამ დოკუმენტის პრეზენტაცია შედგა გუშინ თბილისის მერიოთში, ევროკავშირის ელჩი საქართველოში ფილიპ დიმიტროვი უძღვებოდა ამ ღონისძიებას. ლელა კუნჭულია დეტალებით.
ფილიპ დიმიტროვმა ახალი ანგარიშის საქართველოსთან დაკავშირებული ნაწილის პრეზენტაცია ქვეყნის მიერ გასულ წელს მიღწეულ წარმატებებს ელა არაკი დაიწყო.
დოკუმენტში ასახულია პროგრესი, რომელმაც საშუალება მისცა საქართველოს წაეწია წინ ასოცირების შესახებ მოლაპარაკებების პროცესში. დაწყებული იყო მოლაპარაკებები ღრმა და ყოველთვის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო და მომზადებული იყო ვიზების ლიბერალიზაციის მოლაპარაკებებისათვის, რაც ძალიან უიმედოვნებთ, რომ დაიწყება რამდენიმე თვეში.
ევროკავშირის მიერ 5 მაისს გამოქვეყნებული დოკუმენტი საქართველოს პროგრესს მართლაც არაერთი მიმართულებით ასახავს. იქნება ეს კორუფციასთან ბრძოლა და საპოლიციო რეფორმები, აღარის საარჩევნო კოდექსის მიღება თუ სისხლის სამართლის სექტორის რეფორმირება, რელიგიის თავისუფლების უზრუნველყოფა თუ ეკონომიკური წინსვლის გამტკიცება, მიგრაციის მართვის გაძლიერება თუ ბრძოლა ტრაფიკინგის წინააღმდეგ. თუმცა, როგორც ელჩი ფილიპ დიმიტროვიჩი აღნიშნავს, აქვეა საუბარი 2011 წელს გამოვლენილ პრობლემებზეც და მათი ნაწილი წარმატებულად აღიარებული სფეროებსაც უკავშირდება. Პირველ თავში სახელწოდებით პოლიტიკური დიალოგი და რეფორმები, ასევე ვკითხულობთ, რომ კლავაც დარჩა კითხვის ნიშნები სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის საკითხებში. ამ კონტექსტში დასახელებულია მაგალითად საარჩევნო დავების გადაწყვეტის მექანიზმის ბუნდოვანება, მედია საშუალებებზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა და მართველი პარტიის მიერ სახელმწიფო რესურსების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება, რაც არასათანადოდ არის რეგულირებული. იმავე თავში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სახელმწიფო მმართველობა კლავაც ხასიათდება აღმასრულებელი ხელისუფლების დომინირებით, სუსტი საპარლამენტო ზედამხედველობითა და სასამართლო ხელისუფლების არასაკმარისი დამოუკიდებლობით. პრობლემების საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალის გათვალისწინებით და იმის გამო, რომ 2012 წელს კვლავაც გაგრძელდება ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელება, ევროკავშირის საქართველოს მთელ რიგ რეკომენდაციებს აძლევს, მაგალითად უზრუნველყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. არჩევნებამდე საკმარის ვადაში მოხდეს დადგენილ ნაკლოვანებათა დაძლევა საარჩევნო კანონმდებლობაში მხარეებთან კონსულტაციებისა და მათი ჩართულობის საშუალებით. აქვე რეკომენდირებულია, რომ საქართველომ განაგრძოს აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების გამტკიცება, შესრულდეს კანონი მედია მფლობელობის გამჭვირვალობის შესახებ, უზრუნველყოფილ იქნას დაბალანსებული გაშუქება მედიაში და თანაბარი ხელმისაწვდომობა მედიაზე და რეკლამაზე არჩევნების წინ. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების მიხედვით უნდა გაგრძელდეს სასამართლო სისტემის რეფორმირება და გამტკიცება სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა და ასევე გაიზარდოს სამართალდამცველი ორგანოების ანგარიშვალდებულება და დემოკრატიული კონტროლი მათზე. ებრძოლოს დაუსჯელობას და საფუძვლიანად გამოიძიოს ნებისმიერი ბრალდება სამართალდამცველი ორგანოების მიერ ადამიანის უფლებათა დარღვევასთან დაკავშირებით. რეკომენდაციები ასევე შეეხება მაგალითად შრომის უფლებების დაცვას, დევნილთა ყველა ჯგუფის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და ჩართულობის სტრატეგიის გაღრმავებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. აქვე ვთქვათ, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ევროკავშირის რეკომენდაციებში მოხსენიებულია სეპარატისტულ რეგიონებად და მათ კონტექსტში შემოთავაზებულ წინადადებებში გარკვეულ სიახლეებსაც ხვდებით.
Сепаратистул регионებთან მიმართებით უფრო ინტენსიური გახადოს ჩართულობისა და შერიგების კონფლიქტის დარეგულირების პოლიტიკა, დე ფაქტო ხელისუფლებასთან პრაგმატული თანამშრომლობისა და ჩართულობის ფინანსური რესურსების გამოყოფის გზით. გადადგას პრაგმატული და კონსტრუქციული ნაბიჯები, რათა წახალისდეს ვაჭრობა, გადაადგილება და ინვესტიციები ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ. გადახედოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. სტატუს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის შემოღება მისასალმებელი ნაბიჯია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მკვიდრთა იზოლაციის ციდან გამოყვანის გზაზე, თუმცა ვიდრე ამ რეგიონების მცხოვრებთა უფრო ფართო ფენის მიერ არ იქნება აღიარებული, ის არ უნდა იყოს მგზავრობის ერთადერთი შესაძლებლობა.
ევროკავშირის ახალ რეკომენდაციებში ასევე საუბარია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში საქართველოს კონსტრუქციული ჩართულობის გაგრძელებასა და გააქტიურებაზე, განსაკუთრებით ერთობლივი მუშაობის მიზნით უსაფრთხოების მდგრადი მექანიზმების შესამუშავებლად. ამ კონტექსტში ხაზგასმულია აუცილებლობა, რომელიც რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის მტკიცე ვალდებულების აღიარებას გულისხმობს.
ეს იყო ლელა კონჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
სხვა საათი და 14 წუთი სრულდება. ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას. მოითახლო მოგაწვით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენების ღონისძიებების შესახებ. დავიწყებ საქართველოს ამბებით, ჩამოყვები დილიდან, თუ რა ხდება. სასტუმროში ქორთიარდ მერიოთში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივებზე იმართება დღეს შეხვედრა. ახალი მემარჯვენეების ლიდერები დავით გამყრელიძე, მამუკა კაციტაძე და ფიქრია ჩიხრაძე ონის რაიონის სოფელ გლოლის მოსახლეობას შეხვდებიან. Levan Kalandadze, ამავე პარტიის ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელი კი ლანჩხუთის რაიონის სოფელ მამათის მოსახლეობას შეხვდება. სასტუმრო რედისონში შემოსავლების სამსახურის და საქართველოს საკანონმდებლო მაცნის წარმომადგენლები ბიზნესმენებს ახალ პროექტს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის განმარტებები გააცნობენ. Ასევე გეტყვით, რომ დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოთში პრესკონფერენციას გამართავს ახლად დაფუძნებული კოალიცია თავისუფალი ბიზნესისთვის, რომელიც 4 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს, ესენი ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. Christian Democratic მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ევროკავშირის ყოფილ ელჩი საქართველოში პერ ეკლუნდ შეხვდება დღეს შუა დღისას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გეგმავს, რომ ქალაქ თელავის მოსახლეობას შეხვდეს. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩახვაძე დიდუბის მოსახლეობასთან გამართავს შეხვედრებს. მოკლედ შეხვედრები დატვირთული დღეა დღეს. Პოლიტიკური პარტია განახლებული საქართველოსთვის ოფისში პრესკონფერენცია გამართება დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებით შექმნილ ვითარებაზე. საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის მდივანი გია ცაგარეიშვილი მართავს ბრიფინგს იძულებით გადაადგილებულ პირთა კონსტიტუციური უფლებების ხელყოფის ფაქტები. ევროპის დღეებთან დაკავშირებით რეგიონული განვითარების ახალგაზრდული ორგანიზაციის საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის, საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის ორგანიზებით და ევროკომისიის ოფიციალური წარმომადგენლობის პარტნიორობით გამართება დღეს სემინარი. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ელენე ხოშტარია და ნატოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელი უილიამ ლაჰიუ ქვემო ქართლის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მართველობის ორგანოების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება დღეს, როგორც უკვე ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყვეთ, ჰააგაში გაიმართება ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი. ბრიუსელში, ევროპული პოლიტიკის ცენტრში გამართება მსჯელობა სომხეთის არჩევნების შემდეგ ასეთ თემაზე. დღეს ავღანეთის პრეზიდენტი ბერლინში შეხვდება გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს და კანში იწყება საერთაშორისო კინოფესტივალი. განვაგრძობთ გადაცემას. 9:17 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრით, რომელიც მიმდინარეობს პარლამენტში. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა პლენარულ სხდომაზე გუშინ საკონსტიტუციო ცვლილების ფორმულირება მეორე მოსმენისთვის იმგვარად წარმოადგინა, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მიეცეს, ისე რომ საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა არ დასჭირდეს. ცვლილებათა პროექტში ჩაიწერა, რომ 2014 წლის 1 იანვრამდე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად აქვს პირებსაც, რომლებიც დაბადებული არიან საქართველოში, ბოლო 5 წელი მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში და აქვთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობა. შეგახსენებთ, პირველი მოსმენისთვის საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი საქართველოში მუდმივად ცხოვრების 10 წლიან ცენს აწესებდა. Нино Харадзе განაგრძობს თემას.
მას შემდეგ, რაც 8 მაისს საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით მიღების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში 2004 წლიდან ცხოვრობს და შესაბამისად კანონპროექტით გათვალისწინებულ რეგულაციებს ვერ აკმაყოფილებს, ანუ საქართველოში უკანასკნელი 10 წელი მუდმივად არ უცხოვრია, დღის წესრიგში დადგა ფორმულირების შეცვლის აუცილებლობა, რაც ქვეყანაში ცხოვრების ცენზის დაწევას გულისხმობდა. Парламентის რეგარეს შესესიამდე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ უმრავლესობას არაორდინალური ვითარების გამო უწევს საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება, რათა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ შეეზღუდოს რომელიმე სუბიექტს. ამასთან კუბლაშვილმა ამ შეფასებით იმ ოპოზიციონერ დეპუტატებსაც უპასუხა, რომლებიც ერთ კაცზე მორგებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან. მათ შორის არის ჯონდი ბაღათურიაც. პავლე კუბლაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებს დროის და პოლიტიკური გამოწვევების ადეკვატურს უწოდებს.
აქტები, მათ შორის კონსტიტუციაც იწერება პოლიტიკური პროცესისთვის და პოლიტიკური პროცესის გამჭვირვალეობისათვის, კონკურენტუნარიანობისათვის, სტაბილურობისათვის, ამისთვის შედის ეს ცვლილება.
აქვე ვთქვათ, რომ მეორე მოსმენისთვის საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილ ფორმულირებასთან გარკვეული პრეტენზიები აქვთ ქრისტიან დემოკრატებს, რომლებიც ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების თავდაპირველი ინიციატორები იყვნენ. ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრისთვის ლევან ვეფხვაძისთვის წარმოდგენილი ვარიანტი მთლად მისაღები არ არის და ის იმედოვნებდა, რომ მეორე მოსმენისთვის მათი ფრაქციის მიერ შეთავაზებული ჩავაზებულ ალტერნატიულ ვარიანტსაც განიხილავდა პარლამენტი, რომელიც შემდეგ ითვალისწინებდა.
მიგვაჩნია, რომ საქართველოს დაბადებული ადამიანი, რომელსაც 10 წელი უცხოვრია და მათ შორის ბოლო 3 წელი უცხოვრია საქართველოში, ეს ცენზი სამსები საკმარისია იმისათვის, რომ ევროკავშირის მოქალაქეს მიუწევს შესაძლებლობა პოლიტიკური უფლებების. ჩვენთვის სრულიად წარმოუდგენელია 10, 5 და შემდეგ ჩვენ ძალიან მკაფიო რიცხვები ქონა, რომელიც ამ კონკრეტულ არჩევნებზე იყო ბიბული და ყოველი რიცხვი, რომელსაც ჩვენ ჩავწერთ კონსტიტუციაში, გარკვეულ სტანდარტებს უნდა ეკუთვნებოდეს და არა ჰარიდან მოტანილი რიცხვები, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს ახლა წარმოადგენ.
თუმცა ქრისტიან დემოკრატების ეს ვარიანტი კენჭისყრაზე იმ არგუმენტით არ დადგა, რომ კენჭისყრაზე შესაძლებელია ყველა კანონთან დაკავშირებული ალტერნატიული ვარიანტის განხილვა გარდა კონსტიტუციისა. ამის გარკვევის შემდეგ ლევან მეფხვაძემ უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილ ვარიანტში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობის საკითხი დასვა, რომ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, რომ პირმა, რომელსაც ცვლილებები შეეხება, შესაძლოა დაიკავოს როგორც პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობა, რადგან მოქმედი კონსტიტუცია ამ მხრივ შეზღუდვებს უწესებს საქართველოს იმ მოქალაქეს, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ ზადაა პროექტში სპეციალური ჩანაწერი შევიდეს იმისთვის, რომ ყველანაირი ორაზროვნება გამოირიცხოს. ისევე როგორც მეორე მოსმენისთვის შეცვლილ ვარიანტს, ზოგადად საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს აქტიურ და პასიურ საარჩევნო უფლებას აძლევს, ეწინააღმდეგება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. როგორც ორგანიზაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა ამბობს, ამით ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხს კითხვის ნიშნები უჩნდება.
აღნიშნული ესე ვთქვათ პრინციპი საფრთხის ქვეშ აყენებს საქართველოს სუვერენიტეტს, რამე თუ უფლებას აძლევს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს გავლენა მოახდინონ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და მიიღონ აღნიშნული პოლიტიკური ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებები.
რაც შეეხება თავად კოალიცია ქართული ოცნების პოზიციას, ისინი ამ ფორმით განხორციელებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს არ მიესალმებიან, თუმცა მისი დამტკიცების შემთხვევაში ისარგებლებენ. კოალიციის წევრი პარლამენტარი გიორგი ცაგარეიშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებს სამართლებრივ ტრაგიკომედიას უწოდებს და ამიტომაც მის განხილვაში მონაწილეობას არ იღებს.
ჩვენ ამ ბალაგაში, პოლიტიკურ ბალაგაში მონაწილეობას არ მივიღებთ არც ერთ შემთხვევაში. ეს არის პრინციპული გადაწყვეტილება ჩვენი. ამიტომაც ჩვენ ესე არ ავართ აქტიურად ჩართული ამ განხილვაში.
15 მაისს დღის ბოლოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით 108 მომხრით ერთის წინააღმდეგ მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 1 იანვრამდე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის და ხმის მიცემის უფლება საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად აქვთ პირებს, რომლებიც დაბადებულნი არიან და ბოლო 5 წელი მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში და აქვთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობა.
ნინო ხარაძე, მოგითხრობდათ იმაზე, თუ რა საკონსტიტუციო ცვლილება განიხილეს მეორე მოსმენით გუშინ პარლამენტში? ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 9:22 წუთი ახლა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რა ხდება რეგიონებში, რა აწუხებს იქ მოსახლეობას? ფოთში, მალთაყვის დასახლებაში, მდინარე კაპარჭის ხიდს იქეთ 80-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მათ უამრავი სოციალური პრობლემა აქვთ და დახმარებას ითხოვენ, ამბობენ, რომ ხელისუფლებას ისინი მხოლოდ არჩევნების დროს ახსენდება. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ფოთში, მალთაყვის დასახლებაში ცხოვრები ადამიანები ყოველდღიურად ფეხით რამდენიმე კილომეტრს გადიან. შაშანდელს შემდეგ აქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს. ეს პრობლემა განსაკუთრებით სკოლის მოსწავლეებს აწუხებთ. ისინი ტრანსპორტის გამოყოფას მოითხოვენ.
მე ვარ აქაურალი მცხოვრენი და დილაობით ძალიან გვიჭრის ხოლმე სკოლაში წასვლა, იმიტომ რომ ტრანსპორტი აქ არ გადადის. პრაქტიკულად გვიწევს წვიმაში და ქარში სიარული, ფეხით, შესაბამისად ცვლდებით. თუ რა ვიცი, მოძებს დაავადებები, გრიპი და ასე შემდეგ და ჩვენი მოთხოვნა იქნება ის, რომ გადმოვიდეს შეძლებს და გვარ დაკ ტრანსპორტი, რომ აღარ ვიწვალოთ ესე და შესაბამისად ჩვენი გულისტკივილი შემოსებყოთ როგორმე.
ბავშვები წვიმაში, თოვაში ვერ დადიან აქედან იქეთ. ერთი ჩვენი მოთხოვნა არის ეს, რომ იაროს მოსკო არ იყოს დაიანგა ეგანა. გააკეთონ 1960 დაგეს დაიანგა ახანი ტორფის ქარხანის წინ. გააკეთეს და დამთავრდეს ესე.
ეს არ არის მალთაყვის დასახლების ერთადერთი პრობლემა. ყოველი უამინდობისას დასახლებას ელექტროენერგია არ მიეწოდება. დასახლებას მისამართიც არ გააჩნია. აქ გზაც ავარიულია. მოსახლეობა ამბობს, რომ ხელისუფლებას ისინი მხოლოდ არჩევნების დროს ახსენდება.
ქარი დაუბერავს, ნათლი არ არის. უცბად ეს პრაუდები არის ძველი საუკუნის პრაუდებია და ერთმანეთს ედება და ფუჭდება ეს პრაუდები.
ძალიან დიდი ხანია გვპირდებია, რომ აქ იქნება სტადიონი, მაგრამ როგორც ხედავთ, არაფერი არ არის და ნუ რა ვიცი, ახლა გასართობი არის, არაფერი არ არის ბავშვების.
მალთაყვის დასახლების ბინადრებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე ლაშა ბერაია შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. იგი მოსახლეობა შეპირდა, რომ ამ პრობლემებს თვითმართველებს გააცნობდა.
მე მინდა ვთქვა რომ ეს ადამიანები ისეთივე მოქალაქეები არიან ამ ქალაქის და ისევე უნდა სარგებლობდნენ მომსახურეობით ტრანსპორტის ამ შემთხვევაში როგორც ცენტრში მცხოვრები ადამიანები ჩვენ ვალდებულად ფლით თავს ბუნებრივია საკრებულოში დავსვათ ეს საკითხი და როგორღაც უნდა მივაღწიოთ იმას რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ ტრანსპორტის სარგებლობის საშუალება და უფლება
მალთაყვის დასახლების პრობლემებს საფუძვლიანი უწოდა მაჟორიტარმა დეპუტატმა თემურ წურწუმიამაც
როგორც გავარკვიე მიკროავტობუსის მძღოლები ასრულებენ ისე გადადიან რაღაც პერიოდი მერე როგორც ყურადღება მოდუნდება ისევ ატოვებენ ეს არის საკმაოდ ცუდი მომენტი შესაძლებელი და როგორც ქალაქის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მაჟორიტარი რა თქმა უნდა ვიზიარებ ამ შენიშვნას მერთან ერთად აუცილებლად გავატარებ ზომებს რომ ეს ძალიან მოკლე დროში დარეგულირდეს რაც შეეხება ხარის დროს დენის შეწყვეტას ეს არ არის მარტო მალთაყვის დასახლების პრობლემა ეს მთლიანი ქალაქის პრობლემა იმიტომ რომ ქსელების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია ჯერ სრულად ვერ განხორციელდა ენერგო პროჯორჯიას ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კონტაქტით ეცდები რომ ეს პრობლემაც მოკლე დროში მოუღარო მათ
მალთაყვის დასახლების ბინადრები ხელისუფლების დახმარების იმედად რჩებიან თეაფსარიძე რადიო ჰარმონია ფოთი
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9 საათი და 26 წუთი სრულდება ახლა. და კვლავ რეგიონზე და კვლავ ხიდზე. სხვა რეგიონში საქართველო-აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი დაკეტილი ხიდის გახსნას ითხოვენ დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელ სამთაწყაროში. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამ პრობლემის მოგვარებაში უძლურია. თემაზე ვრცლად რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილი სიუჟეტში.
დაკეტილი ხიდის გახსნას ითხოვენ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთაწყაროში მცხოვრები ინგილოები. როგორც მოსახლეობამ განაცხადა ხიდის გახსნა საავტომობილო მოძრაობისთვის მათთვის მნიშვნელოვანია, რადგან კარგავენ კავშირებს იქ მცხოვრებ ნათესავებთან და ოჯახის წევრებთან.
ვერცხლში გავდივართ, ვერცხლში გავდივართ. მივაკითხეთ რაიონის გამგეობას, მივიტანეთ ხელმოწერების სოფლისა პირდაპირ აი ესე განგვიცხადეს. იმის გამო რომ ურანი გადმოისო და არა გვაქვს აპარატი, რომელიც მანქანაში ურანს აფიქსირებსო. ამიტომაც ჩაკეტილი ხიდიოს. მე რომ მივაკითხეთ საბაჟოზე, იქ კიდე მებაჟემ გიცურა, ურასაც ვაფიქსირეთ, ნარკოტიკებსაც, რავი, ყველანაირი ის გვაქვს, მაგრამ თქვენ მაგერ ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ მოხსნიანო, თქვენ დავეთო.
გასულ წელს ხიდის გახსნა მოითხოვა პარლამენტში დედოფლისწყაროს მაჟორიტარმა დეპუტატმა ავთანდილ ლეკაშვილმაც. თუმცა ხიდი ამ დრომდე არ გახსნილა. ადგილობრივ მოსახლეობას მიზეზი, რის გამოც ხიდია დაკეტილი, აბსურდულად მიაჩნია. მაგალითისთვის მათ საპარლამენტო არჩევნები მოხავთ, როცა ხიდი გაიხსნა. თუმცა არჩევნების დასრულების შემდეგ ისევ დაკეტეს.
არჩევნების წინ ისევ საპარლამენტო არჩევნების წინ თვითონ ისევ ამ ხელისუფლებამ შეგნებულად რომ წაიღოთ დაუშვეს კონტრაბანდა. ყოველდღიურად თელი სამი თვე არჩევნებამდე 300 მანქანა დადიოდა. როცა მივაკითხეთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს რომ გვეშინოთ რომ ისევ არ ჩაკეტონ კონტრაბანდის მიზეზი, გითხრეს ეგ თქვენ საქმე არა, გინდა თიარეთ, არ გინდა თქვენ არავინ არ გითხებათო.
როდის გაიხსნება ხიდი? ამ კითხვაზე დაზუსტებული პასუხი არ აქვს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზაზა ფიროსმანაშვილის თქმით, სამთაწყაროს ხიდი საავტომობილო მიმოსვლისთვის არასდროს ყოფილა გახსნილი, თუმცა არ არის წინააღმდეგი, რომ ხიდი ახლა გაიხსნას.
ხიდი არც არსებობდა როგორც ესეთი ხიდი, ეს არის ნაგებობა, რომელიც ამყარებს იმ მილებს.
ტრანსპორტის მიმოსვლა არ არის შესაძლებელი, ეს ხიდი არის
ძლევა. ამ მოძრაობდა ტრანსპორტი, მაგრამ ის დატვირთვა რაღაც არ ქონია. რასაც სატვირთო ავტომობილებს ველოდა ამ სხვა ავტომობილებს.
ანუ ხიდის გახსნის იმედი მოსახლეობას არ უნდა ქონდეს.
სამწუხაროდ ახლა ვერ ვაგის ვერც პირობას ვიცემ და ვერც აკრძალვას ვერავის.
ხიდის გახსნას ითხოვს ოპოზიციური პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრი დედოფლისწყაროში თამილა გურაშვილი. მას მიაჩნია, რომ ხიდის ჩაკეტვით ხელისუფლება ოჯახური და ნათესაური კავშირების გაწყვეტას ხელს უწყობს.
ხდება ჩვენი ქართველობის ნათესაური კავშირების დაკარგვა შემოვლითი გზებით კიდე მათ არ შეუძლიათ რომ იარონ და ამის თანხები და საშუალება არ გააჩნიათ და აი ეს ყველაფერი ეს მთავრობის პოლიტიკა ნამდვილად მოქმედებს ამ ხალხზე უარყოფითად
სამთაწყაროში მცხოვრები ინგილოები საქართველო-აზერბაიჯანის დამაკავშირებელი ხიდის გახსნას თითქმის უკვე ორი წელია ითხოვენ სამთაწყაროს ხიდზე ავტომობილებით გავლა ხიდის დაზიანების მიზეზით 2010 წელს აიგრძალა სამთაწყაროში მცხოვრები ინგილოებს საინგილოში გადასვლა იმ შემთხვევაში შეუძლიათ თუ ხიდზე ფეხით გავლენ ამის გამო მათ ლაგოდეხის სასაზღვრო გამშვები პუნქტით სარგებლობა უხდებათ რაც დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთი ლაგოდეხი
Aram kholot tkuen usmet radio tavisuplebas, aramet isits gismet tkuen da gulisquri tekideba tkuens gamokhmaurebs. Tkuens mosazrebebsa da zinadadebebze saobari gvaqs khovol qvirol programashi tavisupleba gismet, romelits qviraobit gadis etershi. Tavisupleba gismet.
Შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა სრულდება 9:30 წუთი და განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალი დღეს დაიწყებს სასამართლოს ბოსნიელი სერბების არმიის ყოფილ მეთაურის სადკო მლადიჩის წინააღმდეგ. სასამართლო ხელისუფლებამ უარი თქვა მისი ადვოკატ უარი უთხრა მის ადვოკატებს პროცესის გადადებაზე. მლადიჩს ბრალიადება დანაშაულში ადამიანების წინაშე, კაცობრიობის წინაშე, ბრალიადება სამხედრო დანაშაულებში, რომელიც ბალკანეთში ომის დროს ჩაიდინა. კერძოდ მას ბრალადებენ 8000-მდე ბოსნიელი მუსლიმის დახოცვა სრებრენიცაში 1995 წელს. საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაასრულა თავისი პირველი ვიზიტი გერმანიაში. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის თემა ევროპის პოლიტიკური განვითარება და საბერძნეთის კრიზისი იყო. შეხვედრის შემდეგ მერკელმა განაცხადა, რომ ორივე ლიდერ სულ საბერძნეთი დარჩეს ევროპის ზონაში. ოლანდმა იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ არჩევნებში ბერძნები ევროზონას დაუჭერენ მხარს. ამავე დროს ოლანდმა ისიც განაცხადა, რომ საბერძნეთმა თავისი ვალდებულებები უნდა შეასრულოს. პრესკონფერენციაზე მერკელს ასევე კითხეს პოზიციების განსხვავებაზე საფრანგეთსა და გერმანიას შორის. მან კი უპასუხა, რომ არ ვიცი, შესაძლებელია, რომ პრესიდან შეიძლება ხანდახან უფრო დიდი უთანხმოება ჩანდეს მხარეებისა, ვიდრე სინამდვილეში არსებობს. ჩვენ ორივეს გვინდა ეკონომიკის ზრდა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება აზრების თანხმობა, ასევე შეიძლება განსხვავებაც იყოს თქვა ანგელა მერკელმა, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მე მოხარული ვარ, რომ ერთად ვიმუშავებთ. პაკისტანის პრეზიდენტი ასიფ ალი ზარდარი დაესწრება ნატოს სამიტს შიკაგოში. ნატომ გამოაცხადა, რომ მიიწვია ზარდარის სამიტზე, რომელიც შემდეგ შაბათ-კვირას ჩატარდება, მიიწვია, რათა ბოლო მოუღოს სპეკულაციას, რომ შეიძლებოდა ისლამაბადი შიკაგოში არ მიეწვიათ ნატოს ჯარის მიერ შარშან პაკისტანელი სამხედროების დახოცვის გამო ურთიერთობის გაუარესების მიზეზით. ვაშინგტონში პაკისტანის საელჩოს წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ ზარდარი მართლაც დაესწრება 20-21 მაისის სამიტს. კოლუმბიის დედაქალაქ ბოგოტაში 5 ადამიანი დაიღუპა და 17 დაიჭრა აფეთქების შედეგად, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთ რაიონში მოხდა. დაჭრებს შორის არის 78 წლის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ფერნანდო ლონდონო. დაღუპულთა შორის არის მისი მძღოლი და ძველი პოლიციელი. დასტურ თბილისის მერიოში პრესკონფერენციას ჩაატარებს დღეს ახლა დაფუძნებული კოალიცია თავისუფალი ბიზნესისთვის, რომელიც 4 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. ეს არის მწვანე ალტერნატივა, ახალგაზრდა ევროს ასოციაცია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. კოალიცია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით და მხარდაჭერით შეიქმნა. მისი მიზანია შეისწავლოს ის ფაქტორები, რაც საქართველოში ბიზნესის განვითარებას აფერხებს. მოძრაობა 7 ნოემბერმა გუშინ განცხადება გავრცელა, რომელიც შეეხებოდა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ირგვლივ ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. განცხადებაში ნათქვამია, 7 ნოემბრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხელისუფლების ნათქვამი სახელმწიფოებრივ ინტერესებს ეწინააღმდეგება.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:33 წუთია და ახლა რეზოს უყარს, როცა დროს მოვუზომებ ხოლმე 2-2 წუთს ვუთმოთ. ეკონომიკის სიახლეებს რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობის ნიკო.
დილამშვიდობის.
არუ შეიძლება ამაზე ისაუბრეთ კიდეც უკვე გუშინ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის წარმოდგენილ ანგარიშზე, რომელმაც 2011 წლის შესრულების მდგომარეობა შეაჯამა. ამ თვალსაზრისით მოიხსენება სოციალურ-ეკონომიკურ ნაწილს საკმაოდ დიდი ადგილი უკავია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო დოკუმენტში, რომლის იმპლემენტაციას 2006 წლიდან არის დაწყებული და უკვე ხუთწლიან პერიოდს მოიცავს, თუმცა არსებითად როგორც გუშინ საჯაროდ გამოტანილმა დოკუმენტმა დადასტურა ის პრეტენზიები, თუ შეიძლება ასე თქვას, და ის ძირითადი შენიშვნები, რაც ევროკავშირს გააჩნია საქართველოს მხრიდან ნაკისრი ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით, არსებითად კვლავად ძალაში რჩება. კერძოდ, გამოკვეთილია ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც მიჩნეულია, რომ საქართველომ არ ვერ მოიყვანა ჯერჯერობით ევროპულ მომათხოვნილებებთან შესაბამისობაში ერთი მხრივ, და საკუთარ ნაკისრვალდებულებთან შესაბამისობაში მეორე მხრივ. ეს შეიძლება იმავე შრომით კანონმდებლობას, რომელიც არათუ არ მოუყვანია საქართველოს ევროსტანდარტებთან შესაბამისობაში, არამედ ბოლო პერიოდში დაგეგმილი ცვლილებები მიუთითებს იმაზე, რომ ის დისბალანსი, რომელსაც ძირითად პრეტენზიად გამოთქვამენ, რომ ამ შრომით კოდექსში ბევრად უფრო მეტად არის გაკეთებული სიმძიმის ცენტრი დამსაქმებლის სასარგებლოდ, ვიდრე დასაქმებულისა, როგორც შეიძლება კიდე უფრო მეტად გაიზარდოს, რაც შეიძლება დაუშვათ იგივე აქციების გაფიცვების ჩატარებას და ასე შემდეგ.
ეს ყველაფერი არის კონტექსტში მოლაპარაკების პროცესის, ხო?
გასაკვირველია, ვაჭრობის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების წინაპირობად, ოთხ წინაპირობას შორის შრომითი კანონმდებლობა ასე პირდაპირ არდევს, თუმცა მასზე ხაზგასმა მიუთითებს იმას, რომ მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. მეორე მხრივ, ზოგადად ეკონომიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით, იგივე ევროკავშირის მისიის შეფასებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მუდმივად მზარდი და საკმაოდ მოცულობითი სავაჭრო დეფიციტი, საგადამხდელო სავაჭრო დეფიციტი საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობას გაცილებით უფრო მყიფეს და არასანდოს ხდის, და ამის პარალელურად კვლავად ძალაში ის პრეტენზიები, რაც შეეხება საავტორო უფლებების, ანტიმონოპოლიური რეგულირების და კიდევ სხვა არაერთი საკითხის მოგვარებას.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი ვასილ კაჭარავა. ეს ინსტიტუტი ხვალიდან იწყებს ამერიკის ცოდნეობის 13 ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციას შეერთებული შტატები და საქართველო გუშინ დღეს ხვალ. ასევე შეგახსენებთ, რომ სწორედ მიმდინარე წელს მარტში აღინიშნა 20 წლის თავი საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებიდან. დილამშვიდობის ბატონო ვასილ.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ალბათ ერთგვარი შეჯამება იქნება ამ 2000 წლის თქვენი კონფერენცია, ხო?
ძიახ.
რა ეტაპები, რას გამოყოფთით ამ ურთიერთობაში?
Ну, პირველ სხულს კიდევ ერთხელ მართლა მოგახსენებთ ამ კონფერენციაზე. ეს ტრადიციული ჩვენი კონფერენცია, 13 საერთაშორისო კონფერენცია ტარდება უნივერსიტეტში. Ну, ბუნებრივია, წელს ეს კონფერენცია მიუძღვენით საქართველო-ამერიკის დიპლომატიური ურთიერთობის 20 წლის თავს. მოგახსენებათ, ამერიკელები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ასევე ამას, თუნდაც ჩვენი პრეზიდენტის ვიზიტი, აი, გარკვეულწილად ამ ეგიდით და ამ ლოზუნგით ჩატარდა შეერთებულ შტატებში. Ну, ყოველშვიდში ერთ-ერთი ეს იყო ფაქტორი. Да, ბუნებრივია, თქვენ სწორად ძაც რაღაცა და შეჯამდეს ეს პერიოდი და დაანკარქია, არა მარტო საიუბილეო თარიღი, არამედ კონკრეტული ეტაპი ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში. Და ჩვენს კონფერენციაზე 190-მდე გამოსვლელია, და მოგახსენოთ, სხვადასხვა სფეროში ხდება ეს განხილვა. ბუნებრივი აქცენტი კეთდება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე, მაგრამ სხვა სფეროების განხილვა ბუნებრივია. აი, გეტყვით ესეთი რაღაც სექციები გვაქვს: საშინაო პოლიტიკა, ამერიკული ლიტერატურა, განათლება და მეცნიერება შეერთებულ შტატებში, კულტურა, არქიტექტურა, ეკონომიკა, ჟურნალისტიკა, მედიცინა, ენა. ანუ სფერო არ დარჩა. Ну, განსაკუთრებული ყურადღება ქართველები ამერიკაში და ამერიკელები საქართველოში. არის ესეთი სექცია: შეერთებულ შტატების და საქართველოს პოლიტიკური თანამშრომლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი სექციაა. ამერიკის საგარეო პოლიტიკა საერთოდ, ქალთა სოციალური საკითხები, მრავალკულტურული ამერიკა და ამერიკული კინემატოგრაფი. ანუ როგორც ხედავთ, არ დარჩენილა სფერო, რომელიც ჩვენ კონფერენციაზე არ იყოს განხილული. ბევრი ამბობს, რომ ეს მარტო ამერიკან სტადის, ამერიკის ცოდნეობა უფრო კულტუროლოგიური დარგია, მაგრამ ჩვენ გვინდა ყველაფერი ნახოთ, ყველაფერი ვისწავლოთ, გავიგოთ და გადავხარშოთ ჩვენს ქართულ ტვირში და გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნისთვის, ხო? ბუნებრივია, ხე შიმპანზეს პრინციპით კოპირება არავის არ არგებს, რაც არ უნდა კარგი მაგალითი კონდეს. ამიტომ მე მგონი ჩვენი ქართველი სპეციალისტების ამერიკის ცოდნეების ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ისაა კარგად პროფესიულ დონეზე შეისწავლონ ამ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები სხვადასხვა სფეროში, შემდეგ უკვე ქართულ საზოგადოებას წარუდგინონ ესე იგი ამ გამოცდილების გამოსაყენებლად. და რაც შეეხება ეტაპებს, არა, ეტაპები ну მოგხსენებათ იყო რაღაც პირველი პერიოდი დაწყებული ხეჭის პირველი ქართველები ამერიკაში იყვნენ რაჭველები და არა გურულები როგორც მოდაშია საერთოდ გურულები გურული მხედრები რო იყვნენ არა ისინი
აღ დარეკავენ გურულები ბანდო
ხო ვიცი დარეკავენ და აბა პოლიტიკაში აღარ მიუშვეს და ხეც ხეცნობა და რადიო ფაინს
2988327 ეს უკვე სერიოზულად 2988327 დიახ
და რაჭველები აი ამერიკულ ტრანს ამერიკის კინგის შენებლობაში მეცხრამეტე საუკუნის შუა ხანებში მე და ეს შემდეგ რასაკვირველია იყო მენშევიკების თავრობის დროს ძელობა ამერიკის თავრობასთან ურთიერთობის დამყარების მაგრამ ახლა მანდა მაიც ის ვერ მოხერხდა თუმცა აქ იყო კონსულის ფუნქციების ქონა პიროვნება ცოტა ხანს ნუ შემდეგ ეს ყველაფერი მოგეხსენებათ დაიხურა გასასვლელი ამერიკაზე და უკვე საბჭოთა კავშირის ფარგლებში ხდებოდა ეს ურთიერთობა ანუ ორი ის გზა იყო ერთი ეს ქართული ემიგრაცია შეერთებულ შტატებში ქართული მთავრობის ზოგიერთი წარმომადგენლები, მათი შვილები და სხვათა შორის მოგეხსენებათ ეს ცნობილი გამომგონებელი ავიატორი ქართველი შვილი, შემდეგ მაჩაბელი და რაღაცა საკმაოდ სერიოზული როლი ითამაშეს ახლა ამ ქვეყნის განვითარებაში, თუ ჩავთვლით, რომ ძალიან მცირე დიასპორა იყო, არა? და შემდეგ, ის კულტურული ურთიერთობები ეს იქნებოდა კიდევ ერთხელ საბჭოთა კავშირის ეგიდით იქნებოდა ეს სუხიშვილის ანსამბლის ჩასვლა თუ ქართველი მწერლების ჩასვლა და კონტაქტები ამერიკელ წერლებთან იყო ეს სხვა სხვა ფარგლებში მოგეხსენებათ საბჭოთა კავშირი ამას უშვებდა და ნუ რასაკვირველია სულ სხვა ეტაპი დაიწყო 1991-92 წლებში როდესაც მოხდა საქართველოს დიპლომატიური აღიარება და ამ ურთიერთობამ როიწყო ესეთ კოსმოსური სიჩქარე მიიღო თავისი განვითარების მოდით ვთქვათ პრინციპში ნოლიდან დაწყებული და დღეს ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორობის ურთიერთობის დონეზე, არა? რომელსაც ას კარტიაც ადასტურებს თქვენ გახსოვთ, რომ ყველაზე მძიმე დღეებში, ნუ გამსახურდია ეს პრეზიდენტობის შემდეგ, რომელიც წაეჩხუბა ამერიკის ადმინისტრაციას და ებუწებოდა, შემდეგ ესე იგი დაიწყო გააქტიურება ურთიერთობების და საქართველოს აღიარება, მოგეხსენებათ ახლა ამერიკას და გერმანიას, რომელსაც პირველად აღიარეს საქართველოს, ბევრი უყურებდა, წავიდა სერიოზული ურთიერთობების განვითარება. დაიწყო სერიოზული ეკონომიკური დახმარება ჩვენი ქვეყნის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა შერისხული რუსეთის მიერ აი ამ დამოუკიდებლობისაკენ სტრაფვის გამო, მოგეხსენებათ გინდა ეკონომიკური, გინდა ენერგეტიკული ბლოკად აღვლაპარაკობ ომზე, რომელიც 2008 წელს კი არ დაიწყო, დაიწყო 1991-92 წლებში და სწორედ მაშინ მიმდინარეობდა მართალია რუსული არმია ფარულად, მაგრამ მაშინაც მონაწილეობდა ჩვენს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ანუ ყოველმხრივ შერესხულები და მძიმე მდგომარეობაში მყოფი საქართველოს დახმარების ხელი ამ შემთხვევაში შეერთებულმა შტატებმა გამოუწოდა, რომელსაც ბუნებრივია თავის ინტერესები გააჩნია. ხო პოლიტიკაში არ ხდება ამერიკის გადასახადის გადამხდელთა ფულს ამერიკული თავრობა ახლა ას ქართველებისადმი თუ სხვა ერებისადმი რაღაც გარკული სიმპათიების გამო არ გადაიხდეს, არა? თუ გახსოვთ ეს იყო დაწყებული ხორბლის მოყიდვით რაღაც გარკულ კრიტიკულ მომენტში იყო ესეთი პერიოდის და ჩუქებით უკაცრავად და გამოგზავნით დამთავრებული სერიოზული დახმარებით მარტო 90-იან წლებში მილიარდზე მეტი დოლარის დახმარება მიიღო საქართველოს. სხვა საქმეა როგორ დაიხარჯა ეს ფული, მე მგონი არც თუ მიზნობრივად და მაგრამ მაინც ხო შემდგომში დაიწყო 90-იან წლების დასასრულს უკვე თანამშრომლობა სამხედრო სფეროში მოგეხსენებათ. ну ახალია ქართული ადმინისტრაციის სააკაშვილის ადმინისტრაციის დროს კიდევ უფრო განვითარდა ეს ურთიერთობა, კიდევ უფრო გაღრმავდა. ну მოგეხსენებათ 2008 წლის დროს ამერიკის პოზიციამ შეაჩერა რუსეთის აქტიური ქმედება და ამავე დროს იყო სამხედრო პოლიტიკური ხარდაჭერა ამერიკული ფლოტის შემოსვლის მეშვეობით ჩავზღვაში, თუმცა ბევრს ჰქონდა ილუზია, რომ ამერიკა რაღაც უფრო პროაქტიურ სამხედრო ქმედებას მიმართავდა,
მაგრამ იყო იქ წყალი რა მინდოდა ვითომ წყალში
მოიტანა. ხა ყველაფერი რაც იყო იქ გაჩენების წყალზე არისო, მაგრამ ჩვენ არ ჰქონდა სამხედრო მოკავშირეული ხელშეკრულება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ესე მარტივად არ ხდება. დანარჩენი რაც შეიძლება და მორალური, ჰუმანიტარული, შემდგომში ფინანსური მილიარდობით დოლარი მოდის ქვეყნის აღორძინებაში და მე მგონი გაცილებით უკეთ ხდება მათი ათვისება. ამჯერად და გაცილებით უფრო ეფექტურად. ეს ყველაფერი არის ჩვენ შორის ურთიერთობაში. ჩვენც რასაკვირველია და შეგვაქვს ჩვენი წვლილი ამ ურთიერთობაში, ეს არ არის ცალმხრივი, არა დაწყებული ავღანეთში ქართველების მონაწილეობით, დამთავრებული ძალიან საინტერესო პოლიტიკური, კულტურული კონტაქტებით, ურთიერთობებით და მართალია შედარებით მცირე ქვეყანა საქართველო, ამერიკა გაცილებით უფრო დიდი ცნება, მაგრამ მე რის თქმა მინდა, ეს ურთიერთობა არ არის ერთ სამხრივი მოძრაობა. ხო, თვითონ ამერიკელებიც ხშირად ამბობენ, ჩვენც ბევრს სწავლობთ ქართველებისაგან, ქართული კულტურისგან, ქართული ტრადიციიდან, თქვენი
მართლა ეგრეა, თუ უბრალოდ
გეტახმები, შეიძლება იყოს დილობის ფაქტორი, მეც ძალიან ხშირად მეფიქრე, არის ხო ჟურნალისტებს აქ ხოლმე ჩამოვას თუ მაგრამ როგორ მოგეწონა თბილისი, ნუ გეტყვის რომ მომეწონა ხლას რომ დაქცეული ყოფილიყო და არა ესეთი ახშედი,
თუ არ მოეწონა კარგად არ გეტყვი.
არა ის ვინ ეს დილობა არის ფაქტორები როსის დილობაზეა და მე მქონდა საუბარი ბევრი ამერიკელებისგან, რომელიც თვით დიდი ხანი აქ ცხოვრობს, სწავლობს და არ არის განსაკუთრებული ხა ჩვენ ორი ის უკიდურესობა გვაქვს ხოლმე ქართველებს, ან ძალიან აღვაგზავებთ თავის თავს, ჩვენ თავს ამ პირიქით ძალიან თვითგვერდით ვარ დაკავებული და მაინც ნუ დავივიწყებთ ეს ძველი ცივილიზაცია, ძველი კულტურა, უზარმაზარი ცივილიზაციების განაყარზე მყოფი უზარმაზარი გამოცდილება. თუ გნებავთ იგივე თბილისი, შეიძლება კავკასიის ნიუ-იორკს შევადაროთ, ხო, თავისი კოსმოპოლიტიზმით, თავისი ტრადიციით, თავისი ერთა თანამშრომლობის კულტურით და რელიგიების თანამშრომლობის კულტურით, რაც ბუნებრივია ამერიკაშიც ძალიან კარგად იციან. ასე რომ ეხლა ქართული კულტურა, ტრადიცია მოიხსენება და ეს არ არის მარტო თამადობა და ქართული სტუმართმოყვარეობა და ურთიერთობა, ბევრი სხვა რამ არის და
ბატონ ვასილ ბრძანეთ დახმარებაზეც მენელს ინფორმაციისთვის ვეტყვი, რომ ბოლო ციკლის განმავლობაში შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს 3 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარება აღმოუჩინა. 5000-ზე მეტმა ქართულმა სტუდენტმა მიიღო განათლება შეერთებულ შტატებში. იყო არაერთი პროექტი ასევე და სტატისტიკა არ აქტუალურია უბრალოდ იმ წვლილში, რაც საქართველოსში აქვს ავღანეთში. ვგულისხმობ მსხვერპლს ქართველი ჯარისკაცების ავღანეთში, რადგან არ გაიზომება სტატისტიკით. მნიშვნელოვანი მსხვერპლი არის ეს საქართველოსთვის ძალიან. მე მინდა კითხოთ, რა თვლით მთავარ ინვესტიციად შეერთებული შტატების ბიზნეს ინვესტიციას, არ გულისხმობ მთავარ ინვესტიციად საქართველოში?
თით ჩემის აზრით მთავარ ინვესტიცია ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის ეს არის საქართველოს უსაფრთხოება. ქვეყნეს, ჩვენ ქვეყანა ისეთ ქვეყანაა, როგორც უამრავი სხვაა, რომ ყველაფრით დაჯილდოებულია, ნიჭიერი ხალხით, არაჩვეულებრივი ბუნებით, ყველაფრით. და რაც არ უნდა იყოს ამ ქვეყანაში, თუ მშვიდობა, იგი ყოველთვის წაიწევს წინ. მეტნაკლებობით გააჩნია რამდენად ეფექტურად იქნებიან მართველები და ასე შემდეგ. ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოება, ისევე როგორც უყოლას, მაგრამ განსაკუთრებით ჩვენ ამ რეგიონში, სად ფეთქებადი რეგიონია, არა აქეთ რუსეთის კეთილმოზობული ურთიერთობა ბჭყალებში, ხო, ჩრდილოეთ კავკასიას ბორგავს, რუსეთთან იბრძვის, მაგრამ იქაც არასტაბილურობა და ერთ სიტყვით ეს რეგიონი ახალს არაფერს არ გეტყვით, ძალიან დაძაბულია, ძალიან საფრთხილოა. ამიტომ თქვენ ისიც გახსოვთ, რომ რუსეთმა ამ წლის განმავლობაში, მე თვითონ მოსკოვში დაამთავრე ასპირანტურა და მაქვს ეს სიმპათიები როგორც ხალხის მიმართ, ისე კულტურის მიმართ, მაგრამ ყველაფერი გააკეთა, რომ საქართველოს დაემცირებინა, გაემწარებინა და ასე ვთქვათ რუსეთთან დაპირისპირების ასპექტში გადასულიყო ამ 20 წლის მანძილზე, ხო, იქნებოდა ეს ომი აფხაზეთში, ეს იქნებოდა ენერგობლოკადა, თუ ყველაფერი ერთი ნაბიჯი არ გადმოუდგას. ნუ ყოველ შემთხვევაში ესე ხედავს, ამიტომ ღმერთ ფაქტად ცდებოდა და ბუნებრივია ჩვენ ისედაც ქონდა ჩვენ ერთ არჩევანზე გაკეთებული დასავლური ცივილიზაციისაკენ და სხვა ჩვენს ახლა წარმატებული რუსებიც იგივე სწილობენ, ხო, სვით და რატო უნდა აგვიგდალოს ჩვენ ეს ყოველივე. და აი სწორედ აქ ამ შემთხვევაში ერთადერთ გარანტად, ჩვენ ყველაზე ერთგულ გარანტად ამ შემთხვევაში გვევლინება ამერიკის შეერთებული შტატები. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ამერიკას თავისი ინტერესები აქვს, თავისი გავლენის სფერო არ მინდა დაორქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სამხრეთ კავკასიაში მოგეხსენებათ ეს ენერგო მატარებლების კორიდორი, საერთოდ კორიდორი შემართებელი ევროპასა და აზიაში, აგრეთვე ცდელობა დაეხმაროს საქართველოს სამოდელო დემოკრატიის და აყვავებული სახელმწიფოს შექმნაში, არა უამრავი სხვადასხვა მიზეზია, რომელიცაც ემთხვევა საქართველოს და ამერიკის ინტერესები და ამიტომ ხდება ეს. და მე მიმაჩნია, როდესაც ამ ქვეყანაში იქნება უსაფრთხოების გარანტიები, ხშირად ჩვენ აი გვასაუბრებიან რომ აი თქვენ დემოკრატიას ხარვეზები აქვს და რა ფუნებრივი ექნება ხო 20 წელს ქვეყანა 20 წელიწადზე და ვითარდება ეს პროცესი ხო ლამის ნახევრად ფეოდალური და ნახევრად კომუნისტური ქვეყანა იყო ფუნებრივი ეს ხარვეზები ისეც იქნება და ასეც მაგრამ დემოკრატიის ეკონომიკის და ყველაფრის აყვავებას უშლის ერთი სერიოზული ფაქტორი რომელსაც ძალიან ხშირად ივიწყებენ თითქოს იგი არ არსებობს მაგრამ ის არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეს არის გარეშე საფრთხე რატო განვითარდა ამერიკული და ბრიტანული დემოკრატია უფრო ადრე? იმიტომ რომ ოკეანების წყალობის საფრთხე გარეშე ნაკლები იყო რა გერმანელები მაძე ნაკლები ჭკვიანი ხალხია ნაკლებად განათლებული თუ ფრანგებია რა და ჩვენის თანაპადატენ ქვეყანას ეს განსაკუთრებით უშლის ხო უსაფრთხოების პრობლემა ამიტომ ეს და მოგეხსენებათ ქვეყანასაც მეტი დინამიკა ჭირდება, მეტი ცენტრალიზაცია ომის პერიოდში და ჩვენ ვართ ნახევრად ომის ნახევრად ჩვენობის მდგომარეობაში გაურკვეველი მდგომარეობა რა რაღაც გარანტიები გიბატონო სპეკულაციის საშუალებასაც აცლებს და მისცემს ნებისმიერ მთავრობას. იმიტომ რომ მართლაც იზოლებულია ეს ფაქტორები გაეთვალისწინოს სამხედრო ხარჯები გვინდა არ გვინდა ჩვენ უფრო მეტი უნდა გავწიოთ არა ასეთ მდგომარეობაში. ამიტომ ჩემის აზრით, თუმცა კიდევ არის სხვა რაღაც რასაკვირველია იგივე ეკონომიკური მხარდაჭერა, პოლიტიკური, კულტურული და სხვა სხვა. მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს ამ შემთხვევაში მიმაჩნია, რომ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ამერიკას არის საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. დახმარება ამ ასპექტში იქნება ეს ნატოში ჩვენი გაწევრიანების ლობირება თუ სხვა ფაქტორები.
და ამ საკითხზე არის ხოლმე საზოგადოებაში ხა ესე ზუსტად ვერ გამოვყოფთ ჯგუფებს. მგნებავთ პოლიტიკური ძალისხმიდან იქნება ეს თუ ჩვენი მსმენელების ასე შემდეგ არის ხოლმე გარკვეული ეჭვიანობის ფაქტორი როცა სწორედ ამერიკის როლს ეხება საქმეს საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში რომ რაღაცა აი თავის ინტერესების გამო აი ვთქვათ ისე კატეგორიული ისეთი პრინციპული არ არის სწორედ რუსეთთან მიმართებით
ну ისეთ ახლა პოლიტიკას სწორხაზოვანი ვერ იქნება რა და რუსეთის ფაქტორის ხა ჩვენ ზოგი ისე
ესე ჩვენობა შიდა პოლიტიკასაც ეხება ხოლმე როცა
შიდა პოლიტიკასაც და
გარდა კომენტარია
არა ну ვიცით რა ახსოვს ერთი სტალინისტი ვიყავ და მეგო პროფესორ თუპროსი ადამიანი და ამბობდა რომ აი კარგი იყო ეს რეჟიმი კი და რაღაც წესრიგი იყო ყველაფერი კი მართალი ერთი 15 მილიონი კაცი კი შეაკვლა ამ რეჟიმსო და მაგრამ ისე კარგი იყო ხო ну ახლა ეს ჩვენც ახლა ესე ვიწყებთ ამ რუსეთის უზარმაზარ ფაქტორს და მიუხედავად ამისა პირიქით კიდე საკურველია რაოდენ აქტიურად მოდის ამ თანამშრომლობაზე არა ნუ გვავიწყდება რომ რუსეთი არის მეორე წყალბადის ქვეყანა რომელსაც მოდით სამწუხაროდ რუსეთის და სხვებისთვის საკმაოდ დესპოტური სტრუქტურა ხო რეჟიმი როდის რაჭკვაზე იქნება ის თავრობა მე არ ვამბობ რა მანდამაინც ოს დაიწყებენ მესამე მსოფლიოს მაგრამ მაინც ეს ფაქტორი რუსეთზე გადის რუსეთზე აქვს ეს ენერგომატარებლები უზარმაზარი ტერიტორია უზარმაზარი ინტერესი დასავლეთისთვის ხო ეკონომიკური რუსეთის ბაზრის მიღებას და საერთოდ უზარმაზარი ფაქტორია და ახლა საქართველოს და რუსეთს რო შევადაროთ ფუნებრივია არა ტოლფასოვანი ფაქტორები ეს ერთი უბრალოდ საქართველოს ინტერესი სწორედ ის არის რა ის გეპის განსხვავება რომელიც მანდის ადგილი რომელიც რუსეთსა და ირანს შორის იმყოფება ანუ ეს საქართველო არა ეს თავისუფალი გამავალი ადგილი ხო ეს რუსეთის არ არის ანუ ამერიკისთვის და ირანი ხომ არ არის და არ არის ხო ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა არა კიდევ ერთხელ ამ პროცესი აღმოსავლეთ ევროპის დემოკრატიზაციის რომელსაც ამერიკა ძალიან უწყობს ხელს აი ბოლოს მოადგა კავკასი ასეც არა ამ საპროცესის ავანგარდში ნუ საქართველოს 99 წინა დაწყებული ყველაზე მეტ პრეტენზიები ჩვენ გვაქვს რომ უნდა ავაშიროთ დემოკრატიულ სახელმწიფო იმპერიოსის იმპერია დაგვენგრია და ასე და ასე შემდეგ და ამიტომაც ხდება ყველაზე მეტად დასაგურველია მაგრამ ნუ ამავე დროს აი ამ რიტყოს ხვეპლის და მივხვდეთ წინ მივიწევთ არა შეიძლება ზოგს უფრო ჩქარა უნდა ზოგს უფრო ნელა მაგრამ აჩქარად მივიწევთ ამ მიმართულებით ამიტომ ახლა ეს მომენტი ეს არის ჭეშმარიტებაზე თვალის დახუჭვა საერთოდ რასაკვირველია ხო ამერიკა არის რუსეთის კონკურენტია მაგრამ ამავე დროს აქ არის კიდევ ერთხელ ამერიკის სიფრთხილე ამერიკის ინტერესები ეკონომიკური პოლიტიკური უზარმაზარი და ახლა ამის გაუთვალისწინებლობა და ამის გამოთქმა ამიტომ უნდა იცოდე ამერიკას ხო კარგად ხორო ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობების მაგრამ უაღრესად პრაგმატული პოლიტიკის სახელმწიფო ამავე დროს იქ საგარეო პოლიტიკა ზეპარტიულია გარკვეულწილად ხო ყველა ადმინისტრაციას თავისი ნიუანსებია გააჩნია დემოკრატებს და რესპუბლიკელებს მაგრამ მაინც
საუბრის ბოლოს წამოგვეწია მსმენელი დილამშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ დილამშვიდობის
წამოგეწიეთ იმიტომ რომ მანამდე დაზიანებულიო ხაზიო მაქსიმე სტუმარმა გვიან ჩაგერთეთ ყველაფრის მწოდნემ და ნეტავი ჩვენ რო ამერიკა აღმოაჩინეთ ერთი ისიც ეცოდინება საქართველოში ერთ სქესიანთა ქორწინებას როდის შემოიღებენ ამერიკის ზეგავლენით იქ ხო უკვე დანერგეს
გასაგებია ხალხო თქვენი დამკიდებულება
შეიძლება პასუხი
დიდი მადლობა ბძანეთ
ხო ნუ ახლა ისეთი ლომონოსობას მე ვერ დაუბრალებ არ ვიცი რა ვაწყინე ამ ქალბატონს მაგრამ ერთ სქესიან ქორწინებას ხო ახო არა მგონია აქ თუ საკითხზეს ვაჭრის ობამამ თქვა ამაზე რაც პოზიტიურად მაგრამ სწორედ მისი კონკურენტი რო ნე ამის წინააღმდეგია რესპუბლიკური კანდიდატი და ძალიან სერიოზულად და აქტიურად და ერთ რამეს ვიტყვი ხო ამერიკული საზოგადოებაში არის როგორც ყველა დემოკრატიულ საზოგადოებაში და ძალიან სერიოზული განსხვავებები აზრის მაგრამ აი რასაც ქალბატონი ღელავს მორალურ ეთიკური ნორმები რელიგია ქრისტიანობა ამერიკის საზოგადოების უდიდეს ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია ნუ ეწყინება მე არ ვიცი მისი რელიგიური გზნობების და მორალური ასპექტები მაგრამ შეიძლება მასზე გაცილებით მეტად ვიდრე ამ ქალბატონს გააჩნია და იმიტომ რომ ოჯახიც მათთვის ძალიან წმინდაა ეკლესიაც ну виствис синагога და виствис мечети ერთი სიტყვით ეს მომენტები და ასე რომ აი ესე მარტივად ნუ შეხედავს
არც ის საკითხი არ არის მარტივად
რა ხო მარტივად ვიარ პირიქით თუ მორალურ ფასეულობებს ადმე არცობს ერთ-ერთი ყველაზე კარგად და ძლიერად ეს ფასეულობები სწორედ შეერთებულ შტატებშია და ხო არის რაღაც რადიკალური ჯგუფები რომელთაც ასე ესმით სწორედ ეგ არის დემოკრატია მათ არავინ არ უშლის
ნატოს სამიტი ახლოვდება 2-2 წუთი გრჩება საუბრის დასრულება და ისევ მინდა რაღაც უფრო ფართო პერსპექტივით შევხედოთ ამ ურთიერთობას და კლავი მე ანობის ამბავზე ნატოს სამიტი ახლოვდება რომელზეც წინასწარი თქვა რომ ეს არ იქნება გაფართოების სამიტი თუმცა გარკვეული მხარდაჭერა იქნება გამოხატული ასპირანტი ქვეყნების მიმართ აი ისევე მეჭვიანობის თემას უბრუნდები ეს მარტივად რომ თქვა დამოკიდებულება ვინც უნდა და ვისი მხარდაჭერაც მართლა უნდა და ხომ არიან დღეს ნატოში აი აღმოსავლეთი და ცენტრალური ევროპა ახსენებს თქვა
კიდევ
რა განსხვავება იყო?
არა, განსხვავება დიდია, ხო მე
ხანდახან ის ხო იყო საერთოდ დაკავშირის ნაწილი
მათ. გეტყვით ახლა, ნუ მე მაგალითად ირონიით უყურებ, რომ ესეც ამაა თქვენ დემოკრატიის.
არც იქ არ იყო ასეთი დემოკრატია, სულ ყოფილიო.
აღარ შეიძლება ღმერთმა და ახლა დაუშვათ ალბანეთი, რომელიც მიიღეს ხა დაუჯერო ხა ესეთი დემოკრატიული ქვეყანაა. და ყველა კრიტერიუმი საგმაყოფილოს. ბუნებრივი ახლა აქ არის ეს დემოკრატია, საუბარი ამაზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს რეალური პრაგმატული პოლიტიკაა. ეს არ არის ჩვენ ხო სუფრაზე არ შეხედავთ არა რა ვინ მართალია და ვინ ტყუან არის შეიძლება სამდე მართალი იყოს მაგრამ ობიექტური რეალობა სხვანაირი და ვერ გიკმაყოფილება ამ შემთხვევაში შეიძლება მეც მინდა ნუ ბალტიისპირეთი მოგეხსენებათ თავიდანვე არ ცნობ და შეერთებული შტატები ბალტიისპირეთს სამშობლო კავშირში შესვლას და ეს სერიოზული
თვითონ არ ცნობდნენ.
ხო, ამერიკა არ ცნობდა, არა, თვითონაც და ამერიკას არ ცნობდა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, დიდი ბულიშია, აღმოსავლეთის ქვეყნები დამოუკიდებლები იყვნენ სულ. მართალია, იყვნენ საქართველოს გავლენის ქვეშ, არა?
ბალტიისპირეთთან არის უფრო სირად ჩადარება,
ხო? ხო, და ბალტიისპირეთთან გეუნებით, ანუ ბალტიისპირეთს კიდე სხვა ფენომენია. დანარჩენ საბჭოთა კავშირიდან, ხო, ყველაზე ახლოს ამ პროცესში არის საქართველო. ალბათ ყველაზე უფრო ჭირდება საქართველოს, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? სომხეთს თავისი პრობლემები აქვს რუსეთთან სხვანაირი ურთიერთობა აზერბაიჯანს კიდე სხვა და უკრაინაში რაც ხდება ძალიან კარგად ხდება. ამიტომ ეს არარეალური მოლოდინები არ არის საჭირო, მაგრამ სწრაფად რომ არ შენელდება, იმიტომ რომ ჩემს აზრით ეს არის ერთადერთი შანსი, ერთ-ერთი უმთავრესი შანსი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტიების მიღების. და კიდევ ერთხელ ამბაზე რომ სხვა პოზიციებს აღმოსავლეთ ევროპას ნუ შევადარებთ კიდევ ერთხელ რუმინეთს, ბულგარეთს და რაღაც ეს ქვეყნები დიდი ხანია დამოუკიდებლები იყვნენ. და ნუ აი ჩვენ ჯერიც მოდის ნელა ცოტა დაგვეანდა ხო ძალიან შევჩერდით შესასვლელში მაგრამ მე მგონი შევალთ
ვასილ კაჭარავა პროფესორი ვასილ კაჭარავა ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი მე მსმენელს შევახსენებ რომ ხვალ იხსნება ამერიკის ცოდნეობის მე-13 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია შეერთებული შტატები და საქართველო გუშინ დღეს ხვალ დიახბატნო ვასილ
ხა უბრალოდ მინდა შევახსენო რომ ეს ყველაფერი მოხდება უნივერსიტეტის დიდ საქართველოს დარბაზში პირველ კორპუსში და ერთი კიდევ ამ სამეცნიერო ასპექტთან ერთად ერთი ძალიან კარგი სიამოვნო მომენტია საღამოს 6 საათზე თბილისის ბიგ ბენდი გაიოს კანდელაკის ხელსაყრელ ხელმძღვანელობით უკეთებს საჩუქარს უნივერსიტეტს უკეთებს საჩუქარს ჩვენს კონფერენციას და ბუნებრივია ამ თარიღსაც მაინც ჯაზი და ამერიკა ახლოს არის მოგეხსენებათ თუ ამის ერთი და იგივე არა და 6 საათზე იმავე საერთო დარბაზში გამართება დიდი კონცერტი ჩვენი ამ ბიგ ბენდის თავისი არაჩვეულებრივი სოლისტებით ვეპატეჟებიც უყოდას დასრება თავისუფალია და ასე რომ აი ეს ლამაზად გამომიძლებთ ამ კონფერენციას.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა პროფესორი ვასილ კაჭარავა იყო ჩვენი სტუმარი 9 საათი და 57 წუთია და დარჩენილ დროს ახლა ნიკო ნერგაძეს დავუთმობთ გაზეთებს გადახედავს.
რეზონანსი წეს საჯარო პირის შესახებ ინფორმაცია საიდუმლო ხდება. როგორ ხდება საიდუმლო? აი რა წერს გაზეთი საჯარო პირის შესახებ ინფორმაცია დაიხურება. იურისტთა განმარტებით ეს იმიტომ მოხდება რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან იმ ნორმას ამოიღებენ რომელიც აქამდე ამ ინფორმაციას საჯაროობას უზრუნველყოფდა და ცვლილებები შედის ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში. პროექტი საკმაოდ სქელტანიანი და ითვალისწინებს ამ კანონის 2011 წლის ბოლოს მიღებულ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანასო, მაგრამ იურისტები ამბობენ რომ ამ შესაბამისობაში მოკლედ საჯარო პირების შესახებ ინფორმაცია ხელმიუწვდომელი გახდება. რეზონანსი წერს ამის შესახებ. აქვე აქ ეკითხავთ დავით გარეშთან არსებული ვითარების ერთგვარ კიდე მიმოხილვას ეკლესია დავით გარეშთან დაკავშირებით ხელისუფლების პოზიციას ნაჩქარებს უწოდებს ასეთი სტატის ქვესათაური ხოლო ფრაზა რომელიც გამოტანილია სათაურად ასეთია ხელისუფლებამ ცივი წყალი გადაგვასხა. ყველა სიახლე წეს რომ თბილისში ახლავე შეიძლება გამოცხადდეს უბედურების ზონა და მას ამბობს გეოფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე თამაშ ჭელიძე. რატომდა გამოცხადდეს? იმიტომ რომ მიწის ურებია. ბოდიში გოჩა რა.
გოჩამ გაგვაფორა.
კარგი, აღარ ვიტყვი ამაზე არაფერს.
მიწის თუ აღარ ახსენებ.
აღარ ახსენებ, თორე გოჩა კიდე უფრო შეგვაშინებს. ვერსია პროვოკაციით დაწყებული ტერაქტი დასრულებული 27 მაისს ყველაფერი მოსალოდნელია. როგორ აღმოჩნდა გიორგი კობახიძის ცოლშვილი ბიძინა ივანიშვილის კოალიციაში და რა პროზომოს აკეთებს სახალხო კრების ლიდერი გია კობახიძე? აქვე წაიკითხოთ რა ხდება სადაზღვაო ბაზარზე, რატო ერევა მთავრობა სადაზღვაო პოლიტიკაში. 24 საათი ოლანდზე წეს პირველ გვერდზე და ახალი თაობა გიგი წერეთელი თუ კარგად დაარტყმს ივანიშვილს გოლის გატანა შეუძლია.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან გადახედა გაზეთებს. ნიკომ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჯავა. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღის დილით. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთს.